Ook vir die kosbare lied. Ons sê hartlike goeiemôre aan elke ene wat ook luister na hierdie uitsending en elkeen wat vanmôre hier is. Ek nooi jou vanmôre uit om met my 'n staptoer mee te maak en ons gaan vanmôre 'n bietjie 'n plek besoek. So ek hoop julle het gemaklike skoene aan, want ons gaan 'n entjie stap, nie baie ver stap nie, maar ek hoop julle is reg. Ons het nou baie gesit al sover. So ons gaan vanmôre stap. Ons gaan vanmôre 'n bietjie besoek af lê by 'n plek. Nou u wat na die uitsending luister, hoef nie bekommerd te wees nie. Die kameraman gaan saam, die klankmanne gaan saam en ons gaan saam stap vanmôre om by 'n baie besondere plek besoek af te lê. Maar dit is gepas dat ons open met skriflesing en gebed, nie waar nie? En daarom kom ons bid net eers saam. Dierbare wonderlike Here Jesus, dierbare Heilige Gees, almagtige Vader, baie baie dankie dat ons vanmôre tot U kan roep wetende dat U verhoor wanneer ons bid en ons vra vanmôre vir U dat U hierdie staptoer sal seën, dat U hierdie plekkie wat ons vanmôre gaan besoek, Here, dat U saam met ons gaan, sodat U as eregas die monster kan wees wat ook deur 'n nietige mens hierdie begeleiding van hierdie toer doen en dat U naam verheerlik word. Seën ons. Dankie vir U kosbare bloed, Here Jesus. Dankie vir U bloed wat dan vir ons die weg baan om met die Vader te praat, maar wat ook dien tot beskerming van hierdie diens en ons eer U daarvoor in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou terwyl U regmaak dat ons begin beweeg, dat ons begin stap, gaan ons net eers 'n paar verse saam lees. Daar uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 en ons lees daar vanaf vers 1. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Paulus skryf: Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Ons gaan net tot daar lees en dan kan ons gereed maak vir ons toer. Nou ons gaan nou nie letterlik stap nie, so hoef nie bekommerd te wees nie, maar geestelik hoop ek iets gemaklike skoene aan dat ons hierdie toer kan meemaak. En ons gaan vanmôre besoek af lê daar by die tuingraf. Daar by 'n plek net so buitekant Jerusalem waar daar 'n tuin is. En ek wil hê jy moet sommer hier agter hierdie mense inval wat jy nou daar op die foto sien en dan moet jy nou saam met my stap. Ons gaan nou 'n baie spesifieke plek in hierdie tuin besoek. Pragtige tuin, rustige atmosfeer soos daar vanmôre ook hier is waar ons baie stil kan word en waar ons die stem van die Heilige Gees kan hoor. Beleef jy dit so? En die plek wat ons gaan besoek is net so 'n entjie van die plek van die hoofskedel af. Hieronder is die plek waar Jesus gekruisig is. Net so hier buitekant Jerusalem, daar sien u die hoofskedel. En net so 'n bietjie links van hierdie plek, as ons so 'n bietjie aanstap, dan kom ons af by 'n plek wat bietjie anders te lyk as wat ons Suid-Afrikaanse grafte lyk. 'n Historiese graf. Die tuingraf. En as ons 'n bietjie nader staan, dan sien ons daar is 'n deur en daar is iets op die deur geskryf. En as ons baie nader staan, dan lees ons: He is not here, for he is risen. Ag, wat 'n boodskap, maar ek moet my nou terughou. Want dis môreoggend se boodskap. Wie ook al môreoggend gaan preek, gaan heel waarskynlik dit aanraak. Maar dis môreoggend se boodskap. He is not here, for he is risen. Want hierdie graf is leeg vanmôre. Maar ek wil hier so 'n bietjie ver terugvoer in die geskiedenis. So 1980 jaar terug wil ek hier vat. 1990 jaar wil ek hier terugvat. Toe daar 'n oomblik was wat hierdie graf beset was. Onthou, ons het Donderdag aand gepraat oor die besette tuin. En vanmôre gaan ons praat oor die besette graf. Ons lê besoek af by die besette graf, nie by die leë graf nie. Môreoggend gaan ons die leë graf besoek. Vanoggend lê ons besoek af by die besette graf. Dis 'n baie belangrike plek om te besoek. Want wanneer ons in hierdie graf sou kyk, sal ons sien hy's beset, hy's gebruik. En dit is baie baie belangrik want liewe vriende, die Here Jesus Christus het en ek tel my woorde, jy moet mooi hoor wat ek sê. Het terwyl hy die sondelose seun van God is, het hy as 'n krimineel gesterf terwyl hy nooit 'n krimineel was nie. Hy's as 'n krimineel aangekla, onskuldig bevind deur die beste regstelsel in die wêreld, naamlik die Romeinse regstelsel. Hy's onskuldig bevind. Toe word hy ter dood veroordeel. Die ergste saak van korrupsie wat daar nog was in die geskiedenis van die wêreld. Maar wat nog besonders is, is behalwe dat hy nou gesterf het aan die kruis, is dat hy graf toe gegaan het. Ons lees baie keer oor dit wat belangrik is in die Bybel. Ons lees die evangelie is en miskien moet ons net gou so vinnig teruggaan daar na ons skriflesing toe dan wil ek iets wys. Paulus sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, hy sê eers, ek maak julle die evangelie bekend. Wat is die evangelie? Dan sê hy, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. En dan lees ons, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Maar ons vergeet van 'n baie belangrike facet van hierdie gebeure, naamlik, dat hy begrawe is. Daar is 'n groot betekenis in die begrafnis van die Here Jesus, in die besette graf. Daar is groot betekenis daarin. En dis hoekom ons vanmôre by die besette graf moet gaan besoek aflê. Want volgens die gebruik, sê sekere skrywers, moes die Here Jesus nie begrawe geword het nie. 'N Krimineel wat gekruisig is volgens die Romeinse regstelsel, waar geregtigheid toegepas is volgens die Romeinse regstelsel, sou nie 'n graf kry nie. Sekere skrywers sê, daardie liggaam, die oorskot sou gevat geword het na daarna die noordelike gedeelte van die ou stad, by daardie dal van Hinnom, is daar 'n plek wat genoem word Gehenna. En dis ook die plek wat die Here Jesus as beeldspraak gebruik vir die hel. Maar dit was vullisgate so buitekant Jerusalem se mure, waaraan die mense hulle vullis verbrand het en diere terwille van die mense wat baie baie erg is oor hulle diere, die diere wat gesterf het, word dan daar op die asgate gegooi. Maar so ook hulle wat 'n oneerbare dood gesterf het as kriminele, wat ter dood veroordeel is, het dikwels nie 'n graf gekry nie, sê sekere skrywers. En hulle sê, so liggaam, so oorskot is gevat en hy's daar op Gehenna gegooi, op die asgate gegooi. Hy het nie 'n graf gekry nie. Maar God in sy almag beskik dit, dat Jesus 'n graf leen. Hy leen hom by iemand, en ek wonder of hy persoon besef het, Josef van Arimatea, of hy besef het, hierdie duur graf, dit was 'n duur graf, wat uitgekap is uit die rots. Daardie duur graf, het hy gedink, hy gee hom vir die Here Jesus. Maar eintlik het hy hom net vir die Here Jesus geleen, hy het hom nie baie lang nodig gehad nie. Net 3 dae. Hy het hom net 3 dae nodig gehad. Want u sien, hoekom moes hy in 'n graf neergelê word? U sien, as hy daar op die Gehenna neergegooi was, dan sou daar geen verantwoording gedoen geword het of verantwoording gedoen hoef te geword het oor wat van sy liggaam geword het nie. Maar God beskik dit, dat hy in 'n graf wat verseël is, wat in 'n rots uitgekap is, hierdie steen is maar agterna gebou toe hier nou maar 'n gat ingeval het, seker maar met die aardbewing, maar hierdie rots was toegemaak deur 'n klip wat binne hierdie sloot gerol het. Daar sien u die voor, wat prachtig deur die argeoloog oopgegrou is. Hierin het 'n klip gerol, 'n groot, swaar klip het hier gerol en het hierdie opening toegemaak en is verseël, letterlik verseël. Toe ek 'n speerder was, het dit baie keer gebeur dat ek goed moes stuur na die laboratorium, die forensiese laboratorium daar in Pretoria. En dan het ek die item gevat, het sy of het 'n bloedmonster is, of het soos een keer 'n kaset is van 'n opname, dan sit ek hom in 'n koevert, ek plak hom toe, en dan het ek so 'n bietjie was, ek 'n rooi was, en smelt hom op die koevert se openinge, en dan het ek 'n stempel wat ek neersit. Dan verseël ek daardie koevert, en ek vat hom daar na die laboratorium toe, en daar teken iemand vir hom, en wanneer hierdie saak nou in die hof kom, dan getuig ek as ondersoekbeampte, ek het hierdie koevert verseël met hierdie amptelike seël op, en hier kom hierdie ander man, hy getuig, ek het hierdie seël gebreek, hy was verseël gewees, ek het die seël gebreek, toe haal ek hierdie item uit, en toe het ek die bloed getoets, of toe het ek die kaset getoets, en klankverbetering gedoen, of wat ook al. Hy sê, hierdie ding was verseël gewees, deskundige getuienis wat nou gelewer word. Niks kon hierdie item kontamineer nie. Hy was verseël. Nou hoor mooi. Die graf was verseël. Niks kon met Jesus gebeur het, behalwe 'n goddelike wonderwerk nie. Maar hy moes in die graf wees, waar die graf verseël is, met 'n amptelike seël, dat niks met sy liggaam kon gebeur het, behalwe dit wat God beskik het nie. Dis belangrik. Dis belangrik, want daar's agterna getuienis afgelê oor wat gebeur het met daardie liggaam. Vriende, kom ons staan 'n bietjie stil vanmôre by hierdie besette graf. Hoekom sê ek dis so belangrik in die evangelie boodskap? Want jy sien hierdie besette graf spreek van die vloek van die sonde wat op Jesus neergekom het. So verskriklik as wat die kruisdood van die Here Jesus was, wat ons nie kan beskryf nie. Ons kan nie verstaan wat het die Here Jesus aan die kruis deurgemaak nie. Dit was 'n verskriklike ondervinding gewees. Emosioneel, geestelik, liggaamlik, in elke facet van menswees, was die lyding ondraagbaar, onbeskryflik. Net so bietjie van die punt af. Nou onlangs skakel 'n man, my dierbare kind van die Here, skakel my, en hy sê vir my, Rudy, daar in Klokkelaan is daar 'n kruis, op so bult daar naby die dorp wat belig is, gloeilamp elektrisiteit, dan belig, ag, en dit is so mooi kruis daai, maar daar's van die gloeilampe dood en die gloeilampe moet vervang word, en ek kan nie onthou wat hy alles gesê, en ons moet regtig moeite doen, bietjie saam te gaan bid daar en so meer. Nou dit was nog toe ek nou in Klokkelaan gebly het, en dit was vir my pragtig geweest. In die oggende as ek vroeg uitgaan om te gaan draf, donker oggend, en ek maak daai voor deur so oop, en dan kyk ek so op die kruis. Dan sê ek, Here Jesus, daar's fout. Die kruis was nie verlig nie. Hy was juis donker, donker. Toegemaak met die sonde en die smart van die wêreld. Hy was nie verlig gewees. En ek sê vir hierdie man, ek sê, weet, ek het 'n bietjie probleem daarmee. Ons verheerlik die kruis asof dit 'n verligte gebeurtenis was. Dit was die donkerste uur gewees, toe die Seun van God toegegooi word met jou en my sonde. Dit was donker, dit het letterlik donker geword. Het jy daar soos in die kinderbybel, die kruis gesien bo uitstaan, bo die berg nie? Nee, daar onder aan die voet van Golgotha, het dit donker geword. Toe Jesus aan 'n kruishout, wat nie so mooi glad afgewerk is soos hierdie hout nie, 'n ruwe ou kruishout, wat waarskynlik al baie mense doodgemaak het, aangehang het. Liewe vriende, maar die so verskriklik as wat die kruis van die Here Jesus was, so verskriklik wat dit was, was dit nie afgehandel toe hy gesterwe het nie. Hy het wel uitgeroep, dit is volbring, en toe is daardie gedeelte van die versoeningswerk afgehandel. Dit was my baie kosbaar toe ek in sistematiese teologie geleer het, dat die versoeningswerk voortgesit is in die hemel. Dit was net daardie gedeelte van die versoeningswerk wat aan die kruis afgehandel is. En dit was 'n groot gebeurtenis. Maar toe gaan hy graf toe. Want die vloek van sonde het nog op Jesus gerus. En ek wil jou net so 'n bietjie terugvat na Genesis, hoofstuk 3 vers 19, waar ons lees, toe die mens in sonde geval het, het God gesê, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die vloek van die sonde val daardie oomblik toe die mens gesondig het, toe die dood in die liggaam ingetree, en van daardie oomblik af het die menslike liggaam 'n sterflike wese geword wat ly onder die vloek van die sondeval. Telke male wanneer ek 'n begrafnisdiens moet hou, dan word ek daaraan herinner. Wanneer ek daar langs 'n oop graf staan En die mense staan rondom daardie graf en hulle is stikkend. Hulle hart is geskeur. En hulle is in wanhoop oor hierdie geliefde van hulle wat van hulle weggeneem is. Dan sê ek, dis die vloek van die sondeval hierdie. Stof was jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou sê Filippense 2 vir my, toe die Heer Jesus die heerlikheid van die hemel verlaat het, het homself verneder en die gedaante van 'n mens aangeneem, het die gedaante van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword. Daar was een verskil tussen Jesus en ons. Hy het nie gesondig nie. Maar hy het so mens geword dat hy 'n menslike liggaam aangeneem het sodat hy kon sterf, want God besit ons onsterflikheid sê die Bybel vir ons. God beskik alleen oor ons sterflikheid. Hy moes mens word. Hy moes so 'n liggaam aanneem sodat hy kon sterwe vir jou en my sonde. Hy moes absoluut mens wees om te kon sterwe vir ons. En daardie oomblik toe hy in die kruis is en jou en my sonde word op Jesus gesit. En hy blaas sy asem uit nadat hy uitgeroep het, dit is volbring. Word sy liggaam afgehaal en dank God. God is in beheer. Sy liggaam word nie op Gehenna gegooi, op die asgate nie. Sy liggaam word gedra. En het word neergelê daar in 'n graf. Daar in die graf neergelê. En die graf word verseël. En hy is binnekant die graf. Jesus het homself so verneder. Deur te sterf, dat sy liggaam leweloos was in die graf. Hy het die laagste van menswees deelagtig geword deur in 'n graf te gaan lê. U moet baie mooi verstaan. Hy het nie dormant gelê nie. Op die plaas het ek een keer op 'n rinkels afgekom. Jy ken mos 'n rinkels. Hy lê so sy kop so onderste bo en sy bek so half oop. Nou tel jy hom nie op nie, want hy's nie dood nie. Heel waarskynlik lewe hy. Hy speel dood. Dis iets van 'n rinkels wat uniek is van hom. Hy speel dood. En ek begin hom kap en hy lê. En ek kap en hy lê. Ek het hom nie dadelik doodgemaak nie. Ek het gesien maar hoor hier, hy's dood. En op 'n stadium vat ek die hark en ek tel hom so op. En ek hang hom so oor die draadheining en ek wil my kinders gaan roep, ek wil hulle wys hoe lyk 'n rinkels. En toe ek uit die huis uitkom, waar's die rinkels? Hy's nie meer op die draad nie. Hier staan hy onder. Dis 'n slang wat dood speel. Ek wil jy moet baie mooi verstaan. Jesus, toe hy in die graf gelê het, het hy nie dormant net gelê en gewag vir die oomblik dat hy weer gaan opstaan nie. Hy was dood in die ware sin van die woord. Met daardie liggaam kon 'n mens maak wat hy wou. Jesus het gesterf. Daardie liggaam het daar leweloos gelê. Dis 'n baie belangrike ding. Want jy sien, toe Jesus na die aarde gekom het as mens, het hy gekom as 'n babietjie wat aangewese is op sy moeder vir alles, vir sy versorging vir alles. En hy het soos 'n mens groot geword, maar daar het hy oomblik aangebreek toe homself verder verneder het deur soos 'n mens die asem uit te blaas en leweloos in die graf te lê. Met wie die mens kon maak net wat hy wou. En hy daar gelê. Liewe vriende, en hy word daar onder die vloek van die sondeval geplaas. Deur dat hy in die graf gaan lê en die ergste van menswees beleef, naamlik die graf. Alhoewel die persoon wat oorlede is nie so seer as die persoon gered is vandag die vloek van die sondeval beleef in die graf nie. Beleef ons dit wanneer ons langs daardie graf staan. En telke male wanneer ek iemand moet begrawe, dan roep ek uit in my gedagtes in my hart en ek wens soms ek kan dit uitroep dat almal dit kan hoor, maar ek wil dit nie doen nie, want ek moet daardie familie bemoedig en probeer versterk. Maar ek wil uitroep, ek haat dit. Kort nadat die Here my siel gered het. Dit was net so na my klein boetie se dood. Hy was 20 jaar oud toe sterf in 'n karongeluk. En ek het daar in Queenstown gaan werk doen en ek het my swaar saamgevat en ons slaap die aand oor daar in Aliwal Noord en ons het sommer daar na die hoompie toe gestap en aandete gaan eet en toe stap ons sommer 'n bietjie deur die dorpie en hier stap ons by 'n begrafnisondernemer verby en ek gaan staan so en ek kyk in die venster en ek het seker nog nooit gehoor dat iemand wat window shopping doen by 'n begrafnisondernemer gaan stil staan nie. Maar daar's 'n kus. Ek het nou net my boetie begrawe. En toe ek na daai kus kyk, toe sê iets in my, ek haat dit. Ek haat die dood. En elke maal wanneer ek by geliefdes kom, wat stikkend is, mense wat stikkend is oor 'n geliefde wat van hulle weggeneem is, dan roep ek uit, ek haat dit. Ek roep dit uit in my gedagtes. Die smart van die dood, die verskrikkelijkheid daarvan, dat iemand wat nog saam met ons gelewe het, van ons weggeruk is, en jy sien hoe 'n moeder staan en haar hart is stikkend. Hoe het ook jare terug as polisieman daar in die hospitaal, langs daar die kinders, die sientjies se liggaampie staan. Ek moet saam met die dokter uitstap, vir die papa en mama te sê, kon niks doen nie. Jammer meneer, mevrou. Kindjie is verloor. Ek haat dit! Dis wat die vloek van die sondeval oor die mens gebring het. Maar Jesus kom, hy gaan lê in daardie graf, en hy verneder homself tot op daardie vlak van menswees. Vriend, het jy al ooit gedink daaraan? Maar het bring my net by hierdie gedagte, dat dit 'n realiteit is, waarmee ek en jy gekonfronteer word vandag nog. Daar gaan 'n dag kom, wanneer ons weer by 'n begrafplaas by mekaar kom, en een van ons gaan so daar wegsak in die graf, en die ander staan rondom die graf, stikkend. Stikkend. Dan moet ons onthou, Jesus het neergedaal tot in die graf, om vir jou en my vandag te kom sê, ek het tot daar gekom vir jou. Ek het nie net tot daar gekom in die hemel nie. Ek het nie net gekom tot op 'n kansel nie. Ek het nie net gekom tot aan die kruis nie. Ek het gekom tot in die graf vir jou. Jy sien, die graf is beset. En dit bring my by die tweede gedagte, dat daar vergifnis moontlik gemaak is van sonde. Kyk gou hier na Hebreërs 2 vers 9. Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom. Wie sien ons vir Jesus? Hoe sien ons hom? In geloof, né? Ons sien hom, wat vir 'n kort tydjie minder as engele gemaak is vanweë die lyde van die dood met eerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Ek wil jy moet hierdie woorde vanmôre indrink. Jesus het die dood kom smaak. Sokrates moes 'n beker gedrink het met gif in. Wat was daarin gewees? Hemlon. En hy moes daai beker met gif geledig het. Deur Jesus het daai beker met die dood ingedrink. En hy was tot binne in die graf en die besette graf sê vir my, hy het dit gesmaak, hy het dit geproe. Hoekom het hy dit gedoen? Toe daar in die graf lê, die graf is toe. Is nog nie oop nie, is nog nie leeg nie. Sê dit vir ons. Jesus het die dood kom proe omdat ek as mens gesondig het en ek moet gered word. Dis onlosmaakbaar van die evangelie. Hoekom sê ek so? Blaai gou saam met my na Romeine 6 vers 4 toe. Nou ek wil vanmôre vir u sê, ek weet daar's verskillende oortuigings, sienings rondom die sakrament van die doop en ek stel geensins belang om te redeneer vanmôre met enige iemand oor watter doop nou meer reg is as die ander een nie. Maar een ding wat vanmôre vir u kan sê, ek kry dit nie reg om gedeeltes soos hierdie, die sakrament van die waterdoop in te lees, terwyl dit nie geskryf staan nie. Ek kry dit nie reg nie. In Romeine 6 vers 4 lees ons, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Jy sê, maar daar lees ons van die doop. Lees jy nog iets van water? Ek lees niks hier van water nie. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Daardie woord doop beteken ook, as jy een goeie ou Griekse woordeboek kry, gaan hy vir jou sê, die woord doop beteken ook om te assosieer. Wat gebeur? Daardie oomblik wanneer die mens wat in sonde gebore en ontvang is, besef ek het 'n verlosser nodig. En hy kom kniel by die kruis. En hy sak op sy knie voor die kruis en hy sê, Here Jesus, dit was vir my gewees wat u gesterf het. Hy gaan staan daar voor die graf en hy sê, Here Jesus, dit was vir my wat u die dood gesmaak het. Here, dis op grond van u dood wat ek vergifnis kan kry. Ek kom na u toe en ek vra, Here, red my siel. Dan kom God en hy skenk die wedergeboorte op grond van sy opstanding. Maar hy skenk vergifnis op grond van sy dood. Ek assosieer met Christus se kruisdood. Sonder die kruisdood kan niemand gered word nie. Sonder die feit dat Jesus in die graf was, kan niemand gered word nie. Hy moes die dood smaak. Maar let op hierdie woorde. Sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Weg is die argument van 'n beperkte verzoening. Weg is die argument van die mense wat sê, Jesus het net vir diegene aan die kruis gesterf wat hy graag geweet het, hy graag wou red. Iemand sê dit vir my. Rudy, die Here het net gesterf vir die wat hy geweet het, hy wou red. Ek sê, man, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. Hy sê, ja, die wêreldse mense wat hy geweet het, hy wou red. Ek sê, man, die Bybel sê, 1 Tessalonsense 2 vers 3 en 4, dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, en Timoteus 2 vers 3 en 4, wat sê, dis goed en aangenaam voor ons verlosser, wat hy het, dat alle mense gered word tot die kennis van die waarheid kom. Hy sê vir my, ja, dis allemaal wat hy weet, hy wou red. Hy sê dit so duidelik, so dat hy vir elkeen die dood sou smaak. Kom ons gaan staan by daardie besette graf vanmôre. En ons dink aan Jesus wat daar lê, vir elke een. Onthou wat ek eergisteraan vir u gesê het. Jesus het 'n obsessie met verlore siele. Hy het 'n obsessie met jou siel. Mag hom vanmôre sê wat ek nie donderdag aand gesê het nie. Die Satan het ook 'n obsessie met jou siel. Hy het ook 'n obsessie met verlore siele en sy hele lewensdoel is om soveel as moontlik siele weg te hou van die kruis af. Weg te hou van die graf af om hulle hel toe te sleep. En dan kom hy en hy verdraai die woord van God om vir mense te sê, nee, dis nie vir elkeen nie, dis net vir die wat Jesus wou weet hy wou red. Ek stel dit kategories vanmôre aan nie en as ek dit nie kan doen nie, maak ek die Bybel toe en ek klim hier af en ek preek nooit ooit weer in my lewe nie. Ek gee vanmôre vir u die versekering, Jesus het vir elke mens aan die kruis gesterf want sy woord sê so. En toe hy daar in die graf lê, toe was dit met jou, elkeen van julle, in gedagte. Nou gaan ek jou 'n vraag vra, dit het vanmôre so duidelik uitgekom toe hom Jaap gepreek het. Is jy alweer gebore? As jy vir my sê ja, dan gaan ek vir jou vra, hoe het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wat jy voor die kruis kom kniel het, al was dit nie hier nie, al was dit nie by 'n letterlike kruis nie, maar met die kruisdood van Jesus in gedagte, daar by die graf, wat jy gaan kniel het, waar jy gesê het, Here Jesus, u het vir my in die kruis gesterf, u is begrawe, u het opgestaan, Here, ek as verlore sondaar, kom na u toe, red tog my siel. As u vanmôre nie vir my kan, baie spesifiek, met alle oortuiging in die hart kan sê, van 'n bepaalde gebeurtenis in die lewe nie, al het jy die datum vergeet. Maar as jy nie met alle oortuiging vir my kan terugvat, na 'n baie spesifieke ondervinding nie, dan moet ek in groot liefde vanmôre vir u sê, vriend, jy's nog nie gered nie. Hoor jy wat ek sê? Jy is dan nog nie gered nie. Jy is nog nie weergebore nie. Want Efesiërs sê vir my, julle wat dood was in die sonde en misdade, het hy lewend gemaak. Jesus was dood in die graf en toe het hy lewendig geword. Jy kan nie semi-dood wees nie. Jy kan nie dood wees en dan net 'n bietjie dooier nie. Net soos wat jy nie dood kan wees en nog dooier kan word en nog dooier kan word en nog dooier kan word nie. Jy kan nader en nader aan die dood beweeg tot daardie oomblik wat die medisy vir ons sê, nou die dood ingetree. Nou is dit onkeerbaar, onomkeerbaar, die dood het ingetree. Vriend, net so is die lewendmakend deur die Heilige Gees. Jy sal weet van 'n bepaalde ondervinding in jou lewe, waar jy wat dood was in jou sonde en misdade, geassosieer het met die graf van die Here Jesus. En die Here Jesus jou opgewek het uit die dood. en jy 'n nuwe skepsel geword het, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek vra weer, waar het dit in jou lewe gebeur? Baie mense sê vir ons as geestelike werkers, om Jaap kan, Ben kan, Nardus kan, ek kan, geestelike werkers, om Matt kan, elke geestelike werker wat nog in hierdie diens is, Ronel, elkeen kan getuig daarvan, van mense wat vir ons sê, ja, maar ek glo, jy het geen idee waaroor geloof gaan die vriend, jy het 'n wanbegrip, 'n wanpersepsie, 'n verwronge idee van geloof. Ek vra, wanneer het jy tot die geloof gekom? En die gekruisigde en die begrawe Here Jesus aangeroep vir die redding van jou siel. Liewe vriende, dis absoluut noodsaaklik. Jesus was dood. En Johannes 19 sê vir ons, hulle het hom dood verklaar. Toe hulle daar by hom kom aan die kruis hang, die soldate, het hulle die ander twee rowers se bene gebreek, die twee rowers se bene gebreek, maar toe hulle by Jesus kom, toe steek hulle net die spies so in sy sy, hulle trek hom uit, en medies verklaarbaar, hy het gesterwe, dat water uit sy sy uitgekom. Hy is dood verklaar. Die graf, die besette graf sê vir ons, hy is toe letterlik dood. Nie net ernstig beseer nie, nie net slaap, nie net in 'n koma nie. Hy is dood. Dood. Hy het die dood geproe vir jou en my, sodat ek en jy lewend kan word. Is jou siel gered? Vriend, want jy is gebore in sonde. Ek en jy lei almal onder die vloek van die sondeval. En so seker as wat ek hier staan, as die Here Jesus vertoef om weer te kom, gaan daar 'n oomblik wees, wanneer jy ook jou asem gaan uitblaas, verseker. En dit help nie, jy sê, ek kies nou maar hierdie alternatief van die verrassing wat deesdae wat baie mense kies nie. Ek het 'n groot probleem daarmee. Ek gaan nie daaroor praat vanmôre nie. Kom praat met na die tyd as jy onseker is oor dit. Ek het 'n groot probleem met verrassing. 'n Groot probleem daarmee. Maar liewe vriende, elke mens gaan 'n dag hê wat sy liggaam leweloos lê, of dit nou in 'n kus is en of dit nou in 'n oond is. Ek stel dit kras. Verskoon my. Maar daar gaan 'n oomblik wees wanneer jou liggaam leweloos gaan lê. Soos wat die Here Jesus se liggaam leweloos was. Verseker. Jy kan dit nie ontwyk nie. Die medisyne kan ons help om dit so 'n bietjie aan te skuif as God dit toelaat. As God dit toelaat. Help die medisyne ons dat ons dit so 'n bietjie kan aanskuif. As God dit toelaat. Maar ons kan nie daai afspraak mis nie. Jy gaan sterwe. Waar gaan jy onsterflike siel wees vir ewig? In die hemel of in die hel? As jy nog nie weergebore is nie, vriend, dan gaan dit nie in die hemel wees nie. Dan wag die ewige verdoemenis vir jou. En ek sê dit nie omdat dit lekker is nie. Ek sê dit nie omdat ek dit mag sê nie. Ek sê dit nie omdat dit my reg is om dit te sê nie. Ek sê dit omdat my plig is om vir jou te sê. As jy nou sterf en jy is nog nie weergebore nie, gaan jou siel en gees vir ewig 'n swaal brandende ewigheid wees, sonder God en sonder hoop. Liewe vriend, maar daar's nog genade vir jou. Ek nooi jou op hierdie toer. Vanmôre om te kom kniel daar voor die besette graf. En te sê, Here Jesus, dankie dat U vir my in die kruis gesterf het. Ek kom na U toe. Red my siel. Maar die laaste punt. Die besette graf sê vir my, daar's 'n vooruitsig. O, wanneer ek voor daardie graf staan, voordat daardie bord opgesit het, he is not here for he is risen. Toe daardie klip nog daar lê en die graf verseël is, toe sê dit vir my, daar het 'n skeiding plaasgevind van Jesus se liggaam van sy siel en gees. Die liggaam lê daar op daardie klip, op daardie harde klip. Hoe pragtig dit ook al uitgekap is, lê daardie liggaam leweloos, weerloos, lê op daardie harde koue klip. Maar hy is nie daar nie. Net sy liggaam is daar. Waar is sy siel en gees? Kom ons kyk. Efesiërs 4 vers 9 sê vir ons. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Waar was hy gewees? Beslis nie soos die apostoliese geloofbelijdenis sê in die hel nie. Ek lees dit nêrens in die Bybel. Ek lees inteendeel. Jesus sê vir die rower, net voor sy dood, sê Jesus vir die rower aan die kruis, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou lees ek daar's mense wat nou die tekst nog so bietjie draai, dan sê hulle nou, daar staan eintlik, ek sê vandag vir jou, jy sal, wanneer ook al eendag saam in die paradys wees, dis nie wat daar staan nie. Goeie, gesaghebbende Griekse kenners sê, daar staan, vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, vriend, nou is ek en jy saam in die paradys. Die oomblik toe die Heer Jesus gesterwe het, sy asem uitgeblaas het, en daardie lichaam geen lewe meer getoon het nie, toe arriveer Jesus se siel en sy gees in die doodryk. Maar die doodryk, sê Lukas 16 vir ons, was in twee gedeel. Daar was die verdoemenis gedeelte, dan was daar die paradys gedeelte. En Jesus was daar in die paradys. En wat het hy daar gaan doen? Ja, 1 Petrus 3 vers 19 sê, hy het gaan preek vir die geeste in die gevangenis, en daar is baie verskillende vertolkings daarvan. Eerste eeuwse Christen het glad nie dit in verband gebring met Jesus se heengaan nie. Hulle het dit in verband gebring met die mense wat destyds ongered was. Maar tweede eeuwse Christen het toe gesê, nee, toe Jesus afgegaan het, na die onderste dele van die aarde, toe gaan proklameer hy sy kruisdood. Nou, dis moontlik, ek gaan nie daar in hierdie debat betrokke raak nie. Maar die feit is, toe hy na die doodryk toe gaan, toe het hy nie gaan brand in die hel, soos sommige mense sê. Hy is daar na die paradys toe, van waar hy al die oud-testamentiese heiliges gevat het, saam met hom. En toe hy hemel toe vaar, toe is hulle saam met hom aan die regterhand van die Vader. Blaai gou saam met my na 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ek wil jou graag dit wys. 1 Tessalonisense 4. Vers 13. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet bewees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Die Bybel sê vir my het opgevaar na die hemel waar hy in die regterhand van die Vader is. So wanneer Jesus weerkom, dan bring hy die wat in Christus gesterf het, saam met hom. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal, van die hemel, nie van die hel af nie, van die hemel af neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, hulle liggame sal opstaan, want hy bring hulle saam uit die hemel uit, om ons te kom haal. Liewe vriende, wat sê dit vir my? As ek voor daar die besette graf staan, dan sien ek in my gees vir Jesus, sy liggaam wat daar leweloos op daar die koue klip lê. Maar ek sien in my gees, die gees en die siel van Jesus daar in die doodryk, waar hy al die ontslapenis wat in die oud-testamentiese bedeling in Christus gesterf het, vooruit. Die oud-testamentiese heiliges, waar hy daar is, en waar hy dit proklameer, dat almal dit kan hoor, ook die aan die ander kant van die kloof. Ek het kom sterf aan die kruis, vir die sonde van die mens, julle het dit altyd verwerp, julle het al die simboliek, wat ons nou al behandel het in Hebreërs. Ek het alles verval, julle het dit verwerp. En hy vat sy kinders, toe hy opvaar hemel toe, vat hulle saam, en nou is daar die wonderlike vooruitsig, ons gaan mekaar weer sien. Jy sien, die besette graf sê vir my, daar is hoop. As dit nie vir die besette graf was in Jerusalem nie, dan het ons nie hoop gehad vir ons geliefdes wat in Christus gesterf het nie. Maar nie net dit nie. Dit maak dat ek as kind van die Here wat my afspraak het met die dood, dit ek kan gemoed gaan met gejuig, met vrede, met vreugde. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou kom die Bybel en hy sê vir my, baie duidelik, dat as iemand in Christus sterf, dat hy soos Paulus kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek verseker u vanmôre daarvan, dat ek beslis nie vanmôre neerslagtig is nie. Deur God se genade gaan dit goed met my. Ek het nie vanmôre groot krisis dat ek hierdie aarde wil ontvlug nie. Ek is ook nie depressief vanmôre nie. Want vir sy ek sien uit om na die Here Jesus toe te gaan. Ek sien uit na daardie oomblik dat ek na die Here Jesus toe gaan om vir ewig by hom te wees. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Op grond van die feit dat daar 'n besette graf was bykans 2000 jaar gelede waar Jesus neergedaal het na die onderste dele van die aarde, maar waar hy weer opgestaan het uit die dood, daardie liggaam weer lewendig geword het. Hy met 'n verheerlikte liggaam by die Vader is en dat ek weet ek gaan na hom toe. Geen wonder ek kan vanmôre sê. Geen wonder die skrif sê vir my vanmôre. Daar in Matteus 1:23 dat Jesus se naam is ook Immanuel wat beteken God met ons. En as ek dan kom in die dal van doodskade weer. Ekskuus, hy is nie hier nie. Waar is daai vers? Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Want U is daar. Hy is met my. Hy's daar. Want hy het so neergedaal tot in die graf. Sodat hy my met respek gesê met oop arms kan ontvang wanneer dit my beurt is om te sterf. O, liewe vriend, wat 'n vooruitsig. Hy het geword Immanuel, God met ons tot in die graf. Vriend, ek vertrou dat die Here vir ons van baie hartseer sal spaar, maar die realiteit van hierdie lewe is, een of ander tyd, en ek is nie besig om te profeteer nie, dis wat die woord van God vir ons sê, dis wat die werklikheid vir ons sê, een of ander tyd gaan ons by 'n oop graf staan. Weet nie wie dit gaan wees nie. Maar dan kan die kind van die Here weet, die Here is ook daar. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer. Die Here is daar. Ek herinner my aan 'n dierbare kind van die Here, jare gelede, daar in die Kaap, ek het by my huis gegaan met een reeks dienste wat ons gewerk het. O, dierbare oom en tannie, mense wat met God wandel, duidelike getuienis van wedergeboorte. Ag, ek sit die dag daarby aan die sitkamer en ons deel uit die woord uit. Ons praat oor die kruisiging van die Here Jesus. En o, die Here kom so naby ons daardie môre. Ek, die oom en die tannie. Die Here kom so naby ons. En op 'n stadium sê die oom en as ek reg kan onthou die trane nog loop, hy sê gaan jy my net vir 'n oomblik verskoon. En hy's kom bys toe en hier kom hy uit met 'n bietjie druiwesap. Nie alkoholiese wyn nie. Druiwesap. Bybelse wyn. En hy kom daar met 'n broodjie, koekies, hierdie suurdeeglose koekies. Hy kom daar met dit aan. Hy sê, "Gaan jy beswaar hê? Gaan jy gewetensbeswaar hê as ons nagmaal gebruik?" Nou ek het in 'n konvensionele kerk groot geword. My eerste reaksie was, "Oom, is jy 'n geordende leraar?" Nee. Asseblief, oom. Daardie oom breek vir ons die brood. En hy bedien vir ons daardie druiwesap. My sê, Here Jesus, dankie dat U liggaam gebreek is vir my. Dankie vir U bloed wat gevloei het. En ons gebruik daardie dag saam nagmaal en die Here kom so naby. Dierbare man van God. Tyd daarna, as ek op sy begrafnis, hy het gesterwe. En hulle vertel op sy begrafnis, sy leraar vertel, hierdie oom het 2 ure lank op baie sterfbed gelê en sterf. Waar party mense lê en worstel en baklei teen die dood, veg om aan die lewe te bly, het hy vir 2 ure daar gelê en sê, "Yes, my Lord. Oh my Jesus, I love thee," is Engelse oom gewees. "Oh my Lord, I love thee. Yes, my Jesus. Yes, my Lord." Vir 2 ure lank, toe blaas hy sy asem uit. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is daar. Immanuel, God met ons. Want hy was tot in die graf. En daar was 'n oomblik wat hierdie oom voor die graf gestaan het, voor die kruis gestaan het, en gesê, "Here Jesus, dit was vir my." En die Here het sy siel gered, en sy lewe het verander. Daarom kon hy vir 2 ure op daardie sterfbed lê, en sê, "Yes, my Lord. Yes, my Jesus." Nog een verhaal, dan moet ek afsluit. Vanmôre sit ek in 'n maandsit aan die Christa, volmaal is so gesels aan die ontbyttafel. Dit gesels ons weer daaroor. Miskien het ek dit al vir u genoem. So 11 jaar, amper 12 jaar gelede. Ja, so 11 jaar gelede. Toe was dit my groot voorreg om 'n maand se oorlede moeder van 99 jaar oud na die Here toe te lei. Helder van verstand, skerpsinnig soos ek min in my lewe gesien het mense op daardie ouderdom is. Helder van verstand. En daardie tannie kom as 'n sondaar na Jesus toe. Sy vra vir my: "Rudy, wat moet ek doen om gered te word?" Ek lees van Johannes 3. Jy moet weergebore word. Sy sê: "Lees dit weer vir my." Ek lees weer. As iemand nie weergebore word. Sy sê: "Lees dit weer." Ek lees dit weer. Sy sê: "Dis so duidelik, ek moet weergebore word. Wat moet ek doen om weergebore te word?" Ek sê: "Tannie, sê vir die Here Jesus. Here Jesus, ek is 'n verlore sondaar. Wees my genadig en red my op grond van die feit dat U vir my aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood. En kom ons sit dit, maak dit volledig vanmôre en in die graf neergelees." Daardie tannie bid daardie môre. En sy klaar gebid het, doen ek 'n gebed, maar toe ek my oë oopmaak, ek sal haar gesiggie nooit vergeet nie, vriende. Sy glimlag so breed, maar die trane loop. En sy is so bly. Vra vir tannie, is tannie se siel gered? Sy sê, nou kan ek sterwe, ek is gereed. Nou ek wil nie maklik iemand op, ek wil nie iemand op 'n valse van 'n mens sit nie. En ek vra weer vir tannie, is tannie seker? Sy sê, ek is absoluut seker. Nou gaan besoek ek agterna. Vra ek vir tannie, hoe gaan dit? Sy sê, ek wil nou huis toe gaan. Ek is gered. My saak met God is reg. Ek dink sy het nog voor my aans hulle gebel en gesê, now I'm a born again child of God. Ek dink dit was al woorde, nê? Sy het so iets gesê. Ek besoek haar weer. En op 'n dag besoek ek haar weer. Ek sê vir tannie Mary, hoe gaan dit geestelik? Is tannie nog seker? Sy sê, ek is absoluut seker, maar ek wil nou huis toe gaan. Ek wil huis toe gaan. Ek dink is 3 of 4 dae daarna, toe sterf sy. En vanoggend vertel tannie Christa vir ons, hulle was op pad Botswana toe gewees. En sy het vir hulle gesê, moenie terugkom nie, as daar iets gebeur, moenie terugkom nie. Sy was so gereed om die Here tegemoet te gaan. En toe vertel een ander tannie vir my, die suster wat haar verpleeg het, daardie laaste oomblikke voor sy hospitaal toe is, toe sê die suster vir haar, moet niks doen nie. Met ander woord, moet my nie behandel nie, ek wil huis toe gaan. Ek wil geen behandeling hê nie. Ek wil huis toe gaan. Al gaan ek in die dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is daar. Want U graf was beset gewees. U graf was beset gewees. Wat 'n vooruitsig. Maar daar's een graf vanmôre wat nog nie beset is nie. En dis joune. Hy's nog oop. Daar's iewers 'n graf wat nog nie 'n naam op het nie. Of as ons nou wil modern wees, 'n nisie in een of ander kerk se agterjaard. Is daar 'n oop plekkie waar jou naam moet opkom? Kan ek jou vanmôre vra, vriend, in groot liefde, as jy hierdie week nog wat kom daarin neergelê gaan word, waar gaan jou siel wees? Daar wag 'n plek vir jou so. Verseker. Sal ek ooit vergeet. Jong man, werk daar in Johannesburg, as ek aan die polisie en 'n bietjie afdag. Nou gaan ek my like my ouma op. Ek vat haar iewers heen. En my ouma sê vir my ry my begrafplaas toe. Paardekraal begrafplaas as ek reg is. Daar by Kreesdorp. Ry ek so toe. Ouma, wat wil ouma daar gaan doen? Sy sê ek wil net na my graf gaan kyk. Sy het jare terug 'n graf gekoop. Sy sê ek wil net kyk of my graf nog reg is. Kom ons daar aan. Maar ja, as ek reg kan onthou, my oupa die graf net langs aan gelê. Sy sê, ja, my graf is nog reg. Niemand het hom nog gevat nie. Hoef u sê, maak nie saak, al vat iemand u graf wat u gekoop het, daar wag vir jou oop graf. Hy is nog nie beset nie. Hy gaan beset word, verseker. Ek vra vir u, is u siel gered? God stel nie vanmôre belang om te weet wat se belangrike mense is nie. Hy stel nie vanmôre belang in wat jy al in die lewe bereik het nie. Is jou siel, jou onsterflike siel gered, vriend? Indien nie, dink terug aan die besette graf 2000 jaar gelede wat Jesus sy liggaam in laat neerlê het sodat hy kon opstaan uit die dood om na die Vader te gaan. Liewe vriend, en dit was vir jou. Vanmôre staan hy. En ek gaan dit weer illustreer, vriend. Hy staan vanmôre met arms wyd oop. Wyd oop. En hy sê vir jou kom. Kom, o sondaar mens. Here Jesus, maar u weet nie van al die lelike goed wat ek gedoen het nie, en hy sê ek weet. Here Jesus, maar as u geweet het van die goed wat ek gedoen het, hoe kan u my nog uitnooi? Hy sê ek weet. Dis hoekom daar 'n kruis was. Dis hoekom daar 'n besette graf was. Kom. Ek wil jou red. Ek wil jou nuut maak. Ek wil jou vryspreek. Ek wil jou my kind maak. O, liewe vriend, hy nooi jou uit. In groot liefde. Maar terwyl hy so uitnooi, sien jy die bloed nog. Jy sien die wonde in sy hande. Jy sien sy liggaam wat verbrysel is vir jou en my. En hy sê vir jou, kom. Hoe kan jy met minagting daardie liggaam een kant toe klap, daardie hande een kant toe klap, hy sê ek stel nie belang nie. Maar dis wat jy doen as jy vol trotsheid vanmôre hier sit en sê ek gaan nie vanmôre my saak met God regmaak nie. Hy nooi jou vanmôre uit. En hy sê kom, ek wil jou red. Ek wil jou die ewige lewe gee dat jy ook kan sterf met 'n groot vreugde. Yes my Jesus, yes my Lord. Of dit hierdie week gaan wees of oor 10 jaar of oor 20 jaar of oor 30 jaar. Yes my Lord. Yes Jesus. Hier is ek, Here. Maar eers moet jy kom assosieer met die dood. Klaar kry met jouself. Breek met hierdie trotsheid wat vir jou vanmôre nog vashou en sê net soos ek is, geen hulp naby. Alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde sy o lam van God ek kom. Sien jy kans om as 'n sondaar te kom kniel? Met die dood van Jesus te assosieer. Wil jy nie maar vanmôre kom nie? Miskien is hier 'n kind van die Here vanmôre wat tot nou toe deur al hierdie kosbare boodskappe onaangeraak deurgesit het. En God het vanmôre met jou gepraat en sê kom terug. Miskien 'n kind van die Here wat weet die Here het met u gepraat, maar u was te trots. Het hardnekkig vasgehou in hierdie trots en hoogmoed. Dis hoekom u nog nie uitgekniel het wanneer God met u gepraat het nie. Wil u dan nie ook vanmôre kom na die Here toe nie? Vir die Here vertrou, Here, doen vir my 'n groot werk. Ek kom kniel vanmôre voor die kruis, voor die besette graf. Met die wete môreoggend kyk ons na die oop graf. Maar sal u nie maar vanmôre na die Here Jesus toe kom terwyl hy uitnooi? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u kosbare evangeliewerk. Die saligheidsplan, so groot, so onverklaarbaar, onbeskryflik, so onverstaanbaar groot. Dankie Here Jesus. Dankie dat u dit gedoen het vir mense soos ons, omdat u weer eens gesê met obsessie ons lief het. En terwyl ons so in 'n gebedstemming is en vra dat niemand rondkyk, wil ek vanmôre 'n uitnodiging maak. Ek wil jou geleentheid gee. As die Here met jou gepraat het om aan te dui sodat ek jou kan insluit in hierdie slotgebed en sodat jy ook hierdie eerste tree kan gee om te sê Here, dis met my wat u gepraat het. Wil jy net jou hand opsteek en laat sak? En ek wil vir jou bid. Is daar so iemand? Ek sien daar die hand. Is daar nog iemand? Ek sien daar die hand. Is daar nog iemand wat sê, God het vanmôre met my gepraat? En ek wil, miskien is jy seker jou siel is gered, maar jy weet jy's nie waar jy moet wees nie. Jy wil terugkom vanmôre na die Here Jesus toe. En jy vra vanmôre vir my, Rudy, bid vir my. Wil jy net jou hand opsteek en laat sak en ek wil vir jou bid. Is daar so iemand? Nog een kans, dan gaan ek afsluit. Ek sien daar die hand, dankie. Here Jesus, u sien nie net daardie hande nie, u sien ook die harte. En u ken die diepte van daardie siele nood. U ken die omvang van daardie persone se geestelike nood en behoefte vanmôre. En Here, u staan nie terug omdat u nou geskrik het omdat u besef het maar hierdie persoon se nood is groter as wat ek voorsiening voorgemaak het nie. Nee. U staan nog 'n tree vorentoe en u sê ek is swaan gereed om dit vir hierdie persoon te doen wat hy of sy vanmôre vir my vra. Nou bid ons vir hulle. Ons vra Here, sal U asseblief nou hierdie werk voortsit en vanmôre groot werk in daardie harte doen. Ons gaan nie vanmôre bid en vra dat U dit eendag vir hulle doen nie. Ons vra dat U dit in hierdie selfde môre en hierdie selfde uur vir hulle doen. Terwyl U vir hulle geloof in hulle harte gee om u op die woord te vat, terwyl u hulle desperaatheid in hulle hart gee om agter te bly en nie saam met ander vriende nou te gaan eet nie, maar eers seker te maak hulle vertrou u vir 'n groot werk. Sal u dit asseblief vir hulle doen? En Here, wees u die naprediker van u woord. Dankie dat ons vanmôre nie 'n Here Jesus aanbid wat die graf mee beset nie, maar wat intussen opgestaan het en opgevaar het en lewe tot in ewigheid, sodat u die diepste sielenood van enige mens kan aanspreek en blywende vreugde gee. Amen.